Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rusija umešana u pokušaj rušenja vlasti Crne Gore, saopštio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. U Dunavu pronađeno telo muškarca, čeka se potvrda da li je član posade potonulog broda kod Smedereva. Deo radnika Zastava Impro koji štrajkuju glađu najavili radikalizaciju protesta. Do kraja pregovaračkog procesa Srbije i Evropske unije odnosi sa Kosovom se moraju normalizovati, kaže nemački ambasador Dittmann. Počela ofanziva kurdskih snaga na Idil u iračkom gradu Raki. Vreme sutra oblačno, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata, da li federalizacija Bosne i Hercegovine za koju se zalažu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković podrazumeva uspostavljanje trećeg hrvatskog entiteta u BiH. Tema je to najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, o kojoj razgovaraju Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, Jasim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva.
Današnje vodstvo u Zagrebu ne želi razgovarati o konceptu trećeg entiteta.
Federalizacija asocira ljude ovdje na teritorijalno razgraničenje Hrvata i Bošnjaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković demantovao je tvrdnje da je hapšenje osumnjičenih za terorizam u pokušaju 16. oktobra isceniran postupak, a glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić za sve optužio, kako je rekao, nacionalisti državljane Rusije. Stanković je na vanrednoj konferenciji za medije u Podgorici demantovao tvrdnje da je pokušaj u izbornoj noći bio lažan i potencirao. Poštujte činjenicu da je postupak u toku, ne stavljamo se ni u čiju stranu, medija, ni političara, poručuje Stanković, rekavši da su se za ovu konferenciju odlučili zbog pojavljivanja netačnih informacija u javnosti. Glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić kazao je da je u sve umešana Rusija, ali i da su identifikovali političke strukture koje su 16. oktobra trebalo da uvedu građane u skupštinu. A u Srbiji u reci Dunav kod mosta Smederevo Kovin pronađeno je telo muškarca, javili su beogradski mediji. Još nije potvrđeno da li je reč o jednom od članova posade potopljenog broda Beograd 10. Potraga za drugim članom posade je u toku, a jutros je počelo i podizanje teretnog broda kojim su plovili, koji je potonuo u četvrtak. Deo radnika Kragujevačke fabrike Zastava Impro, koji od 11. oktobra štrajkuju glađu, najavili su radikalizaciju protesta, izjavio je predsjednik štrajkačkog odbora Stevan Pušonja. On je rekao da je razlog sporo rješavanje njihovih zahtjeva. Grupa od 28 invalida rada otpočela je štrajk zbog neisplaćenih zarada, najava da će biti proglašeni za tehnološki višak, sumnju malverzacije rukovodstva kao i postupka privatizacije dela fabrike. Za Srbiju nema novih uslova kada je u pitanju Kosovo, a na kraju procesa pristupanja Evropskoj uniji Beograd će morati da sledi politiku Brisela prema Rusiji, izjavio je nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann. Upitan u intervjuu za Blitz da li će Srbija na kraju evropskog puta morati da prizna nezavisnost Kosova, Dittmann je odgovorio da je zajednički pregovarački okvir sasvim jasan. Cilj je sveobuhvatna normalizacija odnosa u obliku pravno obavezujućeg sporazuma. U prestonici Letonije Rigi završava se summit lidera zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine o razvoju bilateralnih odnosa i infrastrukturnim projektima. Jutros su odvojene sastanke održali premijeri Srbije, Albanije, Slovačke, Aleksandar Vučić, Edi Rama i Bohuslav Sobotka.
Rekao bih da smo gospodin Rama i ja ozbiljno sagledavali situaciju na Zapadnom Balkanu, ali i u Evropi, postojanje i nepostojanje želje za daljim proširenjem Unije i kako mi u svemu tome svoje interese da pronađemo i šta da činimo i kako da napređemo pre svega bilateralne odnose između Srbije i Albanije i ako hoćete između Srba i Albanaca. Istovremeno imali smo razgovore sa češkim premijerom Bohuslavom Sobotkom, dobio sam poziv da posetim zvanično Prag i to na dva dana da bismo utemeljili bolje odnose između Srbije i Češke, naše bilateralne.
Rekao je u Rigi premijer Srbije Aleksandar Vučić, dodavši da je sa češkom stranom razmatrana i obnova pruge Beograd-Niš. Prestonog dana delegacije Kine i Srbije su potpisale 6 ugovora o kineskim ulaganjima, čija je vrijednost procenjena na 734 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijske kurdske snage objavile su da su uz podršku međunarodnih snaga predvođenih Sjedinjenim Državama krenule u ofanzivu da povrate Raku, de facto glavni grad ekstremističke grupe Islamska država Iraka i Levanta u Siriji. U akciji pod nazivom Bes Eufrata učestvuje 30.000 ljudi, izjavila je Džihan Šejh Ahmad, portparolka sirijskih demokratskih snaga. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja kritikovao je svetske lidere i vlade koji pronalaze novac za spasavanje banaka od bankrotstva, ali ne i za ljude u nevolji, posebno migrante koji umiru na Sredozemnom moru na putu ka Evropi. Papa Franja je u Vatikanu na sastanku sa ekolozima, sindikalnim aktivistima i borcima za zaštitu autorskih prava takvu politiku označio bankrotstvom čovečnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o inicijativi hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da se mijenja Dejtonski sporazum. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Dženero, u inicijativi predsjednice i premijera Hrvatske najviše pažnje izazvalo je njihovo zalaganje za federalizaciju Bosne i Hercegovine. Šta po vama to podrazumijeva?
Meni se čini da predsjednica Republike i premijer govore o federalizaciji kako bi stvorili nekakvu nišu za politički razgovor u kojem ne bi posve dezavuirali političku elitu trenutnu Hrvata u Bosni i Hercegovini, a omogućili bi razgovor o konstitucionalnim promjenama i o promjenama institucionalnih odnosa najprije među Hrvatima i Bošnjacima, a nakon toga između sva tri naroda na području cijele Republike Bosne i Hercegovine. Treba biti svjestan da su politički prioriteti aktualne administracije u Zagrebu i političke elite Hrvata u Bosni i Hercegovini bitno drukčije. Današnje vodstvo u Zagrebu ne želi razgovarati o konceptu trećeg entiteta. Dočim politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini na tom rješenju sustavno inzistira. Hrvatska želi prije svega savezništvo Hrvata i Bošnjaka unutar federacije, a nakon toga i na području cijele države. Dočim gospodin Čović ustrajno pokušava graditi savezništvo sa gospodinom Dodikom i sudjeluje u njegovim vrlo čudnim političkim igrama. Problem Zagreba službenog danas je da želi napraviti nešto u konsolidaciji, u jačanju Bosne i Hercegovine, a nema niti utjecaj na hrvatsku političku elitu, niti mogućnost da među Hrvatima u Bosni i Hercegovini čvrsto zagovara one vrijednosti koje današnje vodstvo Hrvatske pretpostavlja, a koje je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić vrlo jasno izražavao sa onom svojom rečenicom: Hrvatima u Bosni i Hercegovini vaš glavni grad je Sarajevo, a ne Zagreb, i u Sarajevu morate rješavati svoje političke probleme.
Gospodine Mujkiću, evo gospodin Dženero kaže da prema konceptu Zagreba federalizacija ne podrazumeva treći entitet. Kako je vaše mišljenje?
Bojim se da je sama riječ federalizacija nešto što barem u Sarajevu izaziva podozrenje. U svakom slučaju federalizacija ovdje budi negativne konotacije. Ja želim vjerovati da će stvari ići u pravcu hrvatske podrške Bosni i Hercegovini ka njenoj konsolidaciji, ali evo već danas dok mi ovdje razgovaramo imate reakciju ministra nove vlade, jel, Davora Stiera, koji sa zabrinutošću se osvrće na hapšenje šestorice pripadnika HVO-a vezano za ratne zločine. Dakle, to su opet neki tonovi koji podsjećaju na neka stara vremena. Dakle, federalizacija generalno asocira ljude ovdje na ovu etno-teritorijalnu federalizaciju, odnosno još gore teritorijalno razgraničenje Hrvata i Bošnjaka. Zašto ovo govorim? Ja stvarno ne vjerujem da je to u misli hrvatske predsjednice ili premijera hrvatske vlade, ali u svakom slučaju smatram da bi tako jedna opasna riječ koja ovdje izaziva neke mobilizacijske procese na etničkoj osnovi trebala biti pojašnjena. Možda se federalizacija odnosi recimo na rekonstrukciju Dejtonskog okvira koja bi išla u pravcu regionalizacije. Evo imate upravo hrvatski prijedlog, to jest prijedlog biskupske konferencije ovdje koji cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu vidi kao federaciju multietničkih regija. Ako Zagreb ima to na umu, ja bi onda to rado i podržao. Dakle, važno je da se izbjegne prostor za spekulacije, da se izbjegne mogućnost nekih drugačijih interpretacija. Uglavnom, federalizam, ovdje su pominjale snage, evo gospodin general je pomenuo je političku elitu bosansko-hercegovačkih Hrvata i mislim da ako predsjednica Grabar Kitarović i premijer Plenković imaju neku drugu federalizaciju na umu, da bi to trebalo što prije izaći s tim konceptom ili barem ponuditi nešto preciznije, je li šta se po tim misli.
Gospodine general, mislite li vi da postoji mogućnost da hrvatski vrh pod federalizacijom podrazumijeva federaciju multietničkih regija, ono što je svojevremeno predložila biskupska konferencija, koliko ja znam, to gospodin Čović i bosansko-hercegovački HDZ nikako ne podrazumijevaju?
Nažalost, u pravu ste, to je politički koncept koji je vrlo blizak krugovima koji utječu na formiranje politike u današnjem službenom Zagrebu, ali je to koncept koji ne prolazi među Hrvatima u Bosni i Hercegovini i upravo je to razlog svojevrsnog sofističkog govora gdje se ostavlja izvjestan prostor za nekakve operacije zaštite ugleda trenutne političke elite u Bosni i Hercegovini. Koncept koji bi Hrvatska voljela vidjeti i organizacija Bosne i Hercegovine kao konsocijacijskog društva. Dakle, društva u kojem bi svima moralo biti jasno da Bosna i Hercegovina nije puki zbroj triju političkih identiteta, triju konstitutivnih naroda, nego da je nešto više od toga, da Bosna i Hercegovina mora biti organizirana kao, pametnije bi bilo da je rečeno, visoko decentralizirana država, nego da se govorilo o federalizaciji, upravo zbog ovih nesretnih, povijesnih repova riječi federalizam ili federalizacija, i da se konačno dođe do toga da Bosna i Hercegovina jest zemlja povijesnih regija koje su geografski i ekonomski, a ne prije svega nacionalno uvjetovane. Kad bi se Bosna i Hercegovina mogla organizirati kao takva država, ona bi vrlo brzo mogla postati efikasna i funkcionalna. Nažalost, u današnjem trenutku barem jedan od entiteta uopće ne bi pristao surađivati u razgovoru o takvom preuređenju, a i unutar hrvatskog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini ima prilično malo zagovornika takvog, po mom mišljenju, optimalnog rješenja za Bosnu i Hercegovinu.
Izvinite, gospodine Dženeros, pa kakav je onda smisao te inicijative o federalizaciji ako ona ne podrazumeva treći entitet, a to u stvari želi rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata? Recimo, krajem avgusta, kada je proslavljana 23. godišnjica osnivanja Herceg Bosne, Božo Ljubić, predsjednik glavnog savjeta Hrvatskog narodnog sabora, je izjavio da Herceg Bosna nije ugašena ni napuštena, već da je aktuelnija nego ikad. S druge strane, Dragan Čović također razmišlja o kategorijama Herceg Bosne. On je nedavno povodom incidenta za vrijeme lokalnih izbora u hercegovačkom gradu Stocu izjavio: Stolac je hrvatska teritorija. E kako sad to pomiriti?
To je najveći problem trenutne administracije u Hrvatskoj. Trenutna administracija u Hrvatskoj, nažalost, nema nekog snažnog mehanizma utjecaja na Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego upravo suprotno, u nekim elementima vlada u Zagrebu na neki način ovisi o političkom kontekstu organizacije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, Hrvati u Bosni i Hercegovini glasaju na predsjedničkim izborima i glasaju na parlamentarnim izborima. U pravu ste, ta cijela inicijativa od početka nije dobro pripremljena i ta inicijativa ne samo da je naišla na svojevrsnu rezervu u službenom Sarajevu, nego nailazi i na rezervu među evropskim diplomatima. Nažalost, trenutna politička elita u Hrvatskoj, kao što nije spremna izgovoriti ključnu Mesićevu rečenicu, dakle, svoje probleme rješavajte u Sarajevu, koje vam je glavni grad, isto tako nije spremna ponoviti niti rečenicu koju je vodstvu HDZ-a BiH, doduše iza zatvorenih vrata, izgovarao Tomislav Karamarko, donedavni predsjednik HDZ-a, koji im je govorio da je treći entitet koncept kojeg je moguće ostvariti samo ratom, i nakon toga im je rekao: vi za rat niste sposobni, a Hrvatska sasvim sigurno za vaš politički hir neće ratovati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković zalažu za uspostavljanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, vidite li vi razliku između hrvatskog vrha s jedne strane, znači gospođe Kitarović i Plenkovića, i Čovića i rukovodstva bosansko-hercegovačkog HDZ-a?
Postoji jedan kontinuitet i poslije predsjednika Tuđmana, koji uporno ponavlja priču koju u stvari priča Dragan Čović o neravnopravnosti hrvatskog naroda. Mislim da se nekritički prihvaćaju taj vokabular, taj diskurs koji uporno razvija već zadnjih 10-15 godina rukovodstvo HDZ-a na čelu sa Draganom Čovićem, i mislim da će zbog toga ovakve inicijative sa hrvatske strane ostati vrlo nejasne i pod stalnom opasnošću da u stvari, agitirajući za neku jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, mogli bi u stvari da završe takve inicijative u borbi za ostvarenje interesa i želja Dragana Čovića. Brojni su argumenti protiv takve vrste pristupa, samim tim što čak možda polovina Hrvata ne bi živjela u toj jednoj federalnoj jedinici. Ako govorimo o konstitutivnosti na cjelokupnom teritoriju, mi nismo vidjeli niti jednu inicijativu osim nekolicine ljudi iz krugova Katoličke crkve koji pokušavaju skrenuti pažnju hrvatskoj politici na užasan položaj Hrvata u Republici Srpskoj. Sve to kad uzmemo u obzir, bojim se da ova inicijativa će završiti tako što ćemo na nju vrlo brzo zaboraviti.
Gospodine Đenero, koliko se sjećam, gospodin Plenković je rekao da se federalizacija odnosi i na Republiku Srpsku. Međutim, Milorad Dodik uporno i stalno ponavlja da on jeste za treći entitet, ali pod uslovom da se on osnuje samo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i da ni u kom slučaju ne treba ni razmišljati o Republici Srpskoj. E zar nije onda iluzorno tvrditi to što tvrdi gospodin Plenković, da se federalizacija treba da odnosi i na Republiku Srpsku?
To vam je jedan od dokaza onoga što ja pokušavam govoriti o razlici između pozicije, uvjetno rečeno, Zagreba i Mostara. Ja se potpuno slažem s onime o čemu je govorio profesor Mujkić. Paradoksalno je da je prethodna administracija, koja je bila navodno lijevo-liberalna, puno više podilazila ovim konceptima trećega entiteta, a trenutna administracija ne uspjela naći snagu da o onome što su njihove političke vrijednosti govori javno i jasno. Najgore što se trenutno događalo vezano uz položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nije ono što im se dešavalo unutar federacije, nego ono što se upravo nedavno događalo u Republici Srpskoj, gdje je otvoreno je na početku ove školske godine, doduše u jednoj općini, u jednom mjestu, opstruiran sustav obrazovanja na hrvatskom jeziku, što je direktno ne kršenje prava konstitutivnog naroda, nego kršenje onoga što bismo smatrali pravom nacionalne manjine, a budimo realni i priznajemo da su i Hrvati i Bošnjaci unutar Republike Srpske svedeni na položaj nacionalne manjine.
Ako je to tako, zašto Zagreb na izvestan način ne pošalje poruku Draganu Čoviću da ne pravi stalno saveze sa Miloradom Dodikom?
To je gospodin Plenković na svoj način rekao kad je rekao da Hrvatska političku praksu koju provodi Dodik smatra nelegitimnom. Od ljudi koji su tako oprezni kao što su ljudi iz ove administracije, puno tvrđi riječnik nećete čuti.
Gospodine Mujkiću, po vama, smeta li Zagrebu što gospodin Čović tako čvrsto paktira sa gospodinom Dodikom?
Strateški gledano, dakle, kada gledamo temeljne vrijednosti na kojima počiva hrvatska vanjska politika i hrvatsko generalno opredeljenje, ono je usmjereno ka jačanju NATO integracija i evropske integracija, paktiranje gospodina Čovića sa snagama u Republici Srpskoj koje su blago rečeno nastrojene protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO savez i koje su namjesto evropskih integracija usmjerene ka istoku euroazijskog kontinenta, meni se nikako strateški ne uklapa u hrvatsku politiku. Tim prije mi je nejasno kako se to paktiranje sa Miloradom Dodikom od strane političkog vrha HDZ-a već nije javilo kao problem. Vi ste imali za vrijeme zatezanja odnosa između Srbije i Hrvatske nedavno, jel, imali ste zapaljive izjave koje su se razmjenjivale između Beograda i Zagreba, dok je istovremeno Dragan Čović išao u Banja Luku i Dodik je dolazio u Mostar. Ja tu zaista mogu jedino vidjeti da će vrlo brzo, u dogledno vrijeme, Dragan Čović početi da se Zagrebu postavlja kao problem.
Gospodine Đenero, jedan od najeklatantnijih primjera neslaganja između zvaničnog Zagreba i Dragana Čovića bio je odnos prema referendumu Milorada Dodika. Zagreb je zaista oštro osudio taj referendum, dok je Čović praktično ispoljio razumijevanje za taj referendum. On je rekao da se ne slaže sa tim referendumom, ali da ga treba održati i da Republika Srpska ima pravo da ga održi. Međutim, ta velika razlika nikakve nije imala posljedice za odnose između Zagreba i Mostara.
Profesor Vujkić je u pravu kad kaže da će Zagreb imati velikih problema sa trenutnim vodstvom Hrvata u Bosni i Hercegovini, a posebice sa gospodinom Čovićem. Te probleme Zagreb već itekako ima jako dugo i paradoksalno je da je uvijek HDZ svjesniji tih problema nego što je to bila ova prethodna administracija gospodina Milanovića, koja je sustavno pokušavala graditi svojevrsne kompromise sa tom politikom. Problem trenutne administracije je u tome što je ona više ovisna o Čoviću nego što je Čović ovisan o njoj. Oni kanali koji su nekad postavljali prijenosa novca iz Republike Hrvatske u taj poluslužbeni Mostar odavno su prekinuti. Odavno više politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini nije financijski ovisna o Zagrebu, a ta tri glasa u parlamentu i mogućnost glasanja na predsjedničkim izborima se u svakom političkom ciklusu pojavljuju kao svojevrsno oruđe političke ucjene. Ako analizirate što se dešavalo gospođi Grabar-Kitarović između dva kruga predsjedničkih izbora, prepoznat ćete prste Dragana Čovića i te skupine. Ako analizirate što se ove godine dogodilo na parlamentarnim izborima i činjenicu da po prvi puta HDZ ne kontrolira sva tri mandata koja dolaze iz takozvane dijaspore, opet ćete moći prepoznati te političke prste, tako da Zagreb nema neki veliki manevarski prostor.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li vi da će nešto biti od ove inicijative hrvatskog vrha ili će ona završiti kao i mnoge dosadašnje inicijative, tako da kažem, u košu?
Pa čim saznamo detalje vezane za tu inicijativu, dakle onog trenutka kada ona prestane biti općenitim nabačajem koji se može reducirati na 2-3 fraze, moći ćemo dati odgovor na to pitanje. Naravno, neke nejasnoće bi trebalo radi kredibilnosti i predsjednice Republike i predsjednika Vlade pojasniti, ali ja želim vjerovati zaista da je hrvatska inicijativa dio šire evropske priče koja se konačno nakon desetljeća sjetila ovog, nažalost, jeli zapostavljenog regiona.
Gospodine Dženero, kako je vaše mišljenje? Kakva će biti sudbina ove inicijative?
Teško je sada pokušavati gledati u kuglu. Činjenica je da postoje elementi koji joj idu u prilog i da postoje elementi koji joj škode i koji smanjuju njenu vjerodostojnost. Slažem se s profesorom Mujkićem da je nedorađenost i nespremnost da se posve jasno izraze prioriteti do neke mjere na štetu te inicijative.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Mujkiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Dženero.
Hvala i vama i profesoru Mujkiću i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Jase Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Nadmetanjem studenata glume iz Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije u recitovanju poezije u Priboju, sinoć je okončan četvrti po redu festival Dani Danila Lazovića, posvećen jednom od naših najznačajnijih preminulih glumaca. Beleži Danica Gudorić.
Sve mi je drago što se četvrte godine nemoj ovih festival i što je dalje postoji vera u Srbiji da se neguje kultura, jer mislim da poezija treba da zauzima neko posebno mesto u biću.
Rekla Dunja Stojanović, studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, pobednica kojoj je pripala i nagrada od 1000 evra pokrovitelja festivala opštine Priboj. Ovaj festival je jedinstvena manifestacija u Srbiji koja se bavi kulturom govora, lepotom kazane reči, navodi Radovan Knežević, profesor dramskih umetnosti u Beogradu.
Neka vrsta posebne virtuoznosti, posebno majstorstva. Dakle, to je oplemenjeni govor koji zahtjeva izuzetnog majstora.
Danilo je bio ljubitelj stiha. Govorio je fantastično stihove, govorio je epiku fantastično, prosto je imao perfektnu dikciju, perfektnu misao i umeo je ono što mnogi glumci moraju da uče, da drži pauzu, da mu verujete i da ga gledate, da vam bude zanimljiv.
Rekla je o svom kolegi glumica Ljiljana Blagojević. Tokom 4 dana festivala publici i gostima prezentovane su i fotografije i priče Danijela i njegovih kolega istaknutih dramskih umetnika. U Domu kulture izveden je stand down sa Nebojšom Milovanovićem i monodrama o glumatanju Slobodana Ćustića, a studenti glume, učesnici festivala sa pribojskim recitatorima, održali su radionicu Prenesi znanje. Afirmisanje lepe reči i govorenje poezije cilj ovog festivala. Danijelu u čast poeziju su govorili glumci Narodnog pozorišta iz Beograda i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Ljiljana Blagojević, Dragan Gagi Jovanović, Nada Vlam, Vuk Kostić, Kalina Kovačević i Mihajlo Laptošević. Gost glumac ovog godišnjeg festivala bila je prvakinja Atelja 212 Gorica Popović, dok je muzički gost bila Bilja Krstić. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj kraja emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Nacionalisti iz Rusije, organizatori grupe privedene tokom izbora u Crnoj Gori zbog sumnje na terorizam, saopštio specijalni crnogorski tužilac. U reci Dunav pronađeno telo muškarca, čeka se potvrda da li se radi o članu posade broda potonulo kod Smedereva. Deo radnika Zastava Impro koji štrajkuju glađu najavili radikalizaciju protesta. Do kraja pregovaračkog procesa Srbije i Evropske unije odnosi sa Kosovom se moraju normalizovati, kaže nemački ambasador Dittmann. Počela ofanziva kurdskih snaga na Idil u iračkom gradu Raki. Vreme sutra oblačno, temperatura do 17 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.